Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, азаттык радиосу 6 сентябрь, бейшембе күнкү кечке берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Түрк маалымат каражаттары Анкара Кыргызстандын бийлигине гүленчилердеген кишилердин 130 кишинин тизмесин бергендиги тууралуу жазышты. Ал тапта Кыргызстан келечекте Түркиянын мамлекеттик Маариф фондунун мектептерин кабыл алуу ниетин ырастады. Маариф качан жана кандай максатта түзүлгөн, кандайдыр бир идеологияны карманбайбы?
Ооба, батыш өлкөлөрүм, Европа, Түркия өкмөтүнүн гүленчилердин мектептерин ээлеп алуу жөнүндөгү сунуштарын кабыл алган жок. Бирок Анкара таасир көргөзөр рычагын алсызыраак өлкөлөрдө, көбүнесе Африкада колдонду. Африка өкмөттөрүнөн түрк өкмөтү гүленчилердин мектептерин ээлеп алышына жетишти.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Британиянын талабы менен бүгүн жыйынга чогулуп, ГРУнун мурдагы тыңчысы Сергей Скрипалдын өмүрүнө кол салуу ишине байланышкан жаңы жагдайлар менен таанышып чыкмакчы. Кыргызстандын улуттук курама командасы көчмөндөр оюндарында биринчи орунду сактап турат. Мына ушул жана башка окуяларга алдыда кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо да так деле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Сизге чоң рахмат. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Евгений Гуревичтин Курманбек Бакиевтин үй-бүлөсү 200-300 миллион доллар чыгарып кеткен деген маалыматын текшере баштады. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна мекеменин басмасөз кызматынын башчысы Наргиза Кубатова билдирди.
Азаттык радиосуна Евгений Гуревич интервью жарыялаган туурасында башкы прокуратура тарабынан ушул айтылган дооматтары боюнча тийиштүү башкармактар тарабынан текшерүү жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда текшерүү жүрүп атат.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевтин үй-бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин алардын финансылык кеңешчиси болгон. Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттолгон. Азыр АКШ-да шарттуу абакта турган Евгений Гуревич 29 августта азаттык менен маегинде билдирген. Гуревич 2015 жылы Кыргызстандын прокуратурасынын өкүлдөрү Алабамага келип, аны менен жолукканын айткан. Ошондой эле ал Бакиевтер Кыргызстандан чыгарып кеткен миллиондор тууралуу көрсөтмө берүүгө даярдыгын айтып, кызматташууну сунуштаганын, бирок кыргызстандык прокурорлор аны менен жолуккандан кийин такыр байланышка чыкпай койгонун билдирген. Ооганстанда Талибандын эки провинциядагы чабуулунан 19 аскер өлдү. Расмий бийлик адамдарынын маалыматына караганда 11 аскер Ооганстандын түндүк батышында орун алган Багдис провинциясында болгон Талибандын чабуулунан мерт кеткен. 6 сентябрь күнү эртең менен болгон бул кармашта кеминде 13 согушкер да өлтүрүлгөн. Ушул эле күнү жоочулар Такар провинциясындагы өткөрмө бекетке кол салып 8 полиция кызматкерин өлтүрүп кеткен. Жергиликтүү бийликтин өкүлү Рахулла Рауфинин айтымында дагы бир полиция кызматкери барымтага алынган. Акыркы айда эле Талибан ооган коопсуздук күчтөрүнө жана кызмат адамдарына каршы бир канча чабуулдарды жасады. Ал ооган өкмөтү менен 17 жылдан бери согушуп келатат. Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев операция жасатуу боюнча чечим кабыл ала элек. Өмүрбек Текебаев онкологдордун операция жасатуу тууралуу сунушуна ооба же жок деген жообун айта элек. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна анын адвокаты Таалайгүл Токтокунова билдирди.
Бүгүнкү күндө мен азыр барып операция кылам деген жооп жок. Же кылбайм деген да жооп боло элек Өмүр Текебаевдинчи. 1.5 жылдын ичинде күчтүү медикаменттер менен кармап турушту ден соолугун. Ошондуктан азыр эми бардыгын дарыланып алып туруп, анан өзүнүн эми акыбалын карап туруп, анан чечимге келет го деп ойлойм да.
Жактоочунун айтымында 2015 жылы Кыргызстанда Текебаевке калкан бези жакта шишик бар, аны алдырыш керек деген диагноз коюлуп, кийин шишик бар экени Түркияда да тастыкталган, бирок кооптуу эместиги, жарым жыл сайын текшертип туруу керек экени айтылган. 2016 жылы камакка алынгандан бери онкологдорго көрүнө албаган саясатчы өткөн айда улуттук онкология борборуна текшерилген. Жергиликтүү дарыгерлер мурдагы диагнозун жана операция жасатып шишикти алдыруу керек деген сунушун кайталап, бирок ал залалдуубу же айыгып кете турганбы айта алышкан эмес. Коррупция деген айып менен 2017 жылы 8 жылга эркинен ажыратылган саясатчы, Атамекен партиясынын лидери, Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы жана депутаты Өмүрбек Текебаев номер 47 абактан Бишкектеги улуттук кардиология жана терапия борборуна быйыл 31 июлда которулган. Учурда ал оорукананын неврология бөлүмүндө дарыланып жатат. Саясатчы өзү жана тарапкерлери ал буга чейинки бийликтин саясий куугунтугунун курмандыгы болгонун айтып келишет. Түштүк Корея менен Түндүк Кореянын президенттери үчүнчү ирет жолугушат. Түштүк Корея менен Түндүк Кореянын жетекчилери Корея жарым аралындагы чыңалууну басаңдатуу максатында жогорку деңгээлдеги үчүнчү саммит өткөрүүнү макулдашты. Эки өлкөнүн расмий адамдарынын билдиргенине караганда, жолугушуу 18-20 сентябрда болот. Мындай чечим Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын Түштүк Кореядан келген өкүлдөр менен жолугушуусунан кийин кабыл алынган. Ким Чен Ын жарым аралдагы өзөктүк куралдан арылтуунун үстүнөн иштөөгө ниетин билдирген. Маалыматтарда Түштүк Кореянын делегациясы Ким Чен Ынга АКШ президентинин катында тапшырып, анын жообунда ала кетишкен. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Түштүк Кореянын президенти Му Чжэ Ин биринчи жолу быйыл апрелде Пан Мунжон кыштагында жолугушкан. Экинчи жолу президенттер Сингапурда АКШ Түндүк Корея лидерлеринин саммити болоор алдында дагы бир жолу кездешкен. Кыргызстандын каржы полициясы бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусовко издөө жарыялады. Ал мамлекетке 166 миллион сомдон ашуун өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып жатат. Жунусовтун кылмышы өзгөчө оор мыйзам бузуулардын катарына кирет, бирок ал тергөөдөн качып жүрөт деп билдирди каржы полициясынын басма сөз кызматы. 18 августта башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон жана ал боюнча Жунусовко сыртынан айып тагылган. 28 августта Бишкектин 1-май райондук соту аны камакка алуу керек деген чечимин чыгарган. Жунусов бажы кызматын 2013 жылдан 2016 жылдын жаз айларына чейин жетектеген. Кыргызстандын улуттук курама командасы көчмөндөр оюндарынын 4-чү күнүнүн жыйынтыгы боюнча 1-чи орунда баратат. Мелдештин расмий сайтындагы маалыматка таянсак, өлкө куржунунда жалпы 60 медаль бар. Анын 26-сы алтын, 18-и күмүш, 16-сы коло. Экинчи орунга Орусия командасы 36 медаль менен чыкты. 3-чү орундагы Казакстанда 32 медаль бар. 2 сентябрда башталган көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн 66 өлкөсүнөн жана Орусия Федерациясынын 11 субъектисинен келген өкүлдөр катышууда. Оюндар 8 сентябрда жыйынтыкталат. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырып жатат. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык Чекит Орг сайтыбызда да бар экен, эсиңиздерге сала кетейин. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат: 7 сентябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус жылуу. Ош Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдү Анда түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 2-7, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Түрк медиасы Анкара Кыргызстандын бийлигине гүленчилердин 130 кишиден турган тизмесин бергендиги тууралуу кабарлады. Түрк бийлигиндеги булактарга таянып жазылган макалада гүлен кыймылынын Кыргызстанда жашап жүргөн 13 мүчөсүн дароо өткөрүү талабы коюлганы айтылган. Эки өлкөнүн расмий бийлик өкүлдөрү бул маалыматты бышыктап же төгүнгө чыгарыша элек, бирок Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган буга чейин бир нече жолу Кыргызстанга кайрылып, гүлендин кыймылына тыюу салууга чакырган. Гүленчилерди өткөрүү талабы коюлган болсо, кыргыз бийлиги аны аткарабы же жана анын таасири кандай болот? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстанга сапарында Фетхулла Гүлендин кыймылынын 130 мүчөсүнүн тизмесин кыргыз бийлигине бергени тууралуу Түркиялык Хүрүйет басылмасы жазып чыкты. Андагы маалыматка ылайык, аталган тизмеде Гүлен кыймылынын Кыргызстандагы активдүү мүчөлөрү, Орто Азия боюнча имамы да бар. Макалада түрк бийликтери 130 адамдын ичинен кыймылдын жергиликтүү 13 лидерин Анкарага дароо өткөрүп берүү талабын койгондугу жазылган. Мындай кабарды Түркиядагы дагы бир нече маалымат каражаты жарыялады, бирок түрк бийлиги айтып жаткан Кыргызстандагы гүленчилердин кимдер экени, алардын аты жөнү ачык айтылган жок. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги түрк медиасында айтылган маалыматты бышыктаган жок. Министрлик өкүлдөрү бул боюнча азыр комментарий берилбей тургандыгын билдиришти. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги дагы президенттер ортосунда болгон сөздү комментарийлөөгө укугу жок экенин айтып, андан баш тартты. Негизи ушул апта башында Кыргызстанга расмий сапар менен келген Түркиянын президенти Режеп Эрдоган жолугушууларда гүленчилердин маселесин дембедем көтөрүп, кыргыз бийлигин аларга каршы чара көрүүгө чакырганы белгилүү.
Görüşmelerimizde Kırgızistan'daki
Бүгүнкү жолугушууда фето менен күрөш жаатында жасалчу адамдар сүйлөштүк. Эгер чынында эле тууган болсок, биз башыбыздан өткөргөндөрдү туугандарыбызда көрүшүн каалабайбыз. Бизге болгон төңкөрүш аракети Кыргызстанда болбосун. Бул аскер, полиция жана мамлекеттик бардык тармактарына кирип төңкөрүш кылат. Тажрыйбабызды ар дайым кыргыз туугандар менен бөлүшүп турабыз. Бул жагдайда Маариф фонду абдан маанилүү.
Бул бакымдан да Маариф вакфыны чок өнөмсүйөрүз.
Ошондуктан түрк бийлигинин Кыргызстандан гүлендин кыймылынын мүшөлөрүн өткөрүү талабы айтышы толук мүмкүн экендигин саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдоалиев белгилейт. Эксперттин пикиринде түрк тараптын мындай талабы күтүлгөн эле кадам болчу.
130 киши дегендин баары эле Түркиянын түрктөр деп атканга болбойт го дейм. Биздегилерди дагы баягы утечка кылмыш болуп бир топ биздин жарандардын фамилиялары чыкпады беле. Жогорку кеңештегилердин, Караганда сферадагылардын, өкмөттөгүлардын анан эми ал өткөрүп бергиле дегенде эле бул экстрадиция маселеси өтөт аталмас эле любой мамлекетте.
Эгер Түркиянын Кыргызстанга карата гүлендин кыймылынын мүчөлөрүн өткөрүү талабы тастыкталса, кыргыз бийлигинин кадамы кандай болот? Бул маселе Кыргызстандын жетекчилигин оңбогондой түйшүккө салышы мүмкүн экендигин эксперттер белгилешет. Орозбек Молдоалиевдин баамында бул багыттагы бийликтин кадамы кыргыз коомундагы гүленчилерге карата мамилеге көз каранды.
Түркиянын жарандары болгон менен мына Монголияда кандай болду? Ушундай ситуация болгондо Монголиядагы өкмөттүк эмес уюмдар демонстрацияга чыгып, аэропорт тосуп, анан Түркиядан атайын келген самолет кеткенге аргасыз кылышкан. Биздин коомчулук кандай кабыл алат бул дагы маселе. Жөн эле алар деле бери десе эле анан эмне алып кетти деп айта албайт го бийлик деле аны.
Ал эми Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагы орун басары Абдувахап Нурбаев гүленчилер боюнча чечимди бийлик Анкаранын басымы менен эмес, мыйзамда көрсөтүлгөн жол менен кабыл алышы керектигин айтууда.
Эми бул жерде Кыргызстан бардыгы өзүнүн мыйзамдарынын негизинде гана укуктук мамлекет катары ал өзүнүн мыйзамдарынын негизинде иштеш керек. Эгер биздин мыйзамдарга каршы кандай иш кыла турган болсо ким болбосун баары жооп бериш керек. Эгер биздин мыйзамдарга туура келбесе, ал туура келсе эч кимде эч нерсе кылбайт керек. Бул укуктук негизде болуш керек. Кыргызстанды дүйнөлүк коомчулук карап турат. Эл алак абройуна да караш керек. Анан бир мамлекет бир басым кылбаш керек. Эгер алар биздин мыйзам бузбаса, сөзсүз мыйзам негизинде жооп бериш керек. Эгер алар мыйзам чегинде мыйзам бузбай үргүлө жүрүшсө, аларга эч кандай тоскоолук жок менчи.
АКШда жашаган динаятчы Фетхулла Гүленди Түркиянын азыркы бийлиги башкы душманы катары кабыл алат. Кыргызстандын билим берүү жаатында иш алып барган сапат мектептерин дал ушул Гүлендин жолдошулары негиздегенин түрк бийлиги айтып келет. Кыргызстандын өкмөтү буга чейин сапат мектептери жабылбай турганын ачык эле ишарат кылган. Мындан соң Түркия сапатка альтернатива катары мамлекеттик Маариф фондунун мектептерин ачууну сунуштаган. Түрк президенти Эрдогандын Кыргызстанга акыркы расмий сапары учурунда Маариф мектептерин ачуу боюнча меморандумга кол коюлгандыгы белгилүү болду. Эми бул меморандумдун негизинде атайын келишим иштелип чыккандан кийин мектептер ачылышы мүмкүн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Алдыда айтылгандай, Кыргызстан келечекте Түркиянын мамлекеттик Маариф фондунун мектептери менен окуу борборлорун кабыл алуу ниетин ырастады. Түркия бийлиги Маариф фондун качан жана кандай максатта түзгөн? Анын мектептери азыр дүйнөнүн канча өлкөсүндө бар жана ал мектептер кандайдыр бир идеологияны карманабы? Азаттык радиосунун суроолоруна түркиялык илимпоз, Германиянын Гамбург шаарындагы глобалдык жана аймактык иликтөөлөр институтунун кызматкери доктор Хакы Таш мырза жооп берди. Аны менен Улан Алымкулуулу маектешти.
Хакы мырза, Түркиянын бийлиги алар террорчу деп айыптаган Гүлөн кыймылынын мектептерин өкмөттүк Маариф корунун мектептери менен алмаштыруу аракеттерин көрүп жатпайбы? Кыргызстанга дагы утур сунуш кылып атүгүл таңуулап жатып, өткөн аптада алгачкы меморандумга кол коюлду. Маариф фонду өзү 2016-жылкы аскерий төңкөрүш аракетинен мурдараак уюшулган экен. Демек өкмөт четте түркиялык стилде билим берүүдө альтернатива сунуш кылууну мурда эле ойлонуп жүргөн болобу?
Маариф фондунун 2 жылдык эле тарыхы бар. Укуктук макамга Түркия парламентинин атайын мыйзам кабыл алуусу аркылуу 2016-жылдын июнь айында ээ болгон. Башкача айтканда, аскерий төңкөрүш аракетинен бир айча алдыда Бирок Ак партиянын өкмөтү же Эрдоган менен чет мамлекеттерде мектептердин чоң түйүнү бар Гүлен кыймылы ортосундагы күрөш аскерий төңкөрүш аракетинен мурда эле башталганда. 2013-жылы декабрда Гүленге байланышы бар деген полиция офицерлери менен соттор Эрдоганга жана анын айланасындагыларга каршы коррупциялык иликтөө баштабады беле. Эрдоган бул иликтөөнү басып коюуга жетише алган. Бирок дал ушул окуядан тарта ал Гүленчилерди мамлекеттин душманы катары көрө баштады. Андыктан Эрдоганда Гүлендин мектептерин алмаштыруу планы аскерий төңкөрүш аракетинен мурда эле болгон. Эсиңиздерде болсо 2000-жылдардын башында эки тарап камыр жумур кызматташып, Эрдоган мусулман демократиясынын модели тууралуу айтып жүргөн кезде Түркиянын өкмөтү жакынкы чыгышта Борбор Азияда, Балкан чөлкөмүндө, Африкада жумшак бийлигин колдонууда Гүлендин түйүнүнө таянчыда. Бул түйүндүн мектептери, университеттери, ассоциациялары дүйнөнүн 100 ашуун өлкөсүндө болгон. Ал мамлекеттердин кээ бирлеринде Түркиянын элчилиги да жок эле. Андыктан Эрдоган азыр өз мектептеринин түйүнүн көбөйтүүгө аракеттенүүдө. Өз кезегинде ал мектептер Түркиянын расмий идеологиясына лоялдуу болушу керек.
Бул иш бирок арзанга турбаса керек. Түрк өкмөтү бюджеттен атайын акча ажыратып жатат да, туурабы?
Of course, just for this year, for the Maarif Foundation, $75 million.
Албетте, быйылкы жыл үчүн эле Маариф фондуна бюджеттен $75 миллион ажыратылууда. Бул аз акча эмес. Мындан сырткары фонд жеке тараптардын да каржылык салымдарын кабыл алат. Фонддун жетекчилигинин соңку жарыяларына караганда, алар азыркыга чейин 90 мамлекеттин 40-ында гүленчилердин мектептеринде өз директорлорун кое алышты. Түрк өкмөтү бул мамлекеттердин өкмөттөрү менен гүленчилердин мектептерин улутташтыруу боюнча макулдашууга жетишти же ал мектептерге өз адамдарын директор кылып дайындатты. Ооба, батыш өлкөлөрү, Европа, Түркия өкмөтүнүн гүленчилердин мектептерин ээлеп алуу жөнүндөгү сунуштарын кабыл алган жок, четке кактым. Себеби мындай иш жергиликтүү да, эл аралык да мыйзамдарга каршы келет. Бирок Анкара таасир көргөзүү рычагын алсызыраак өлкөлөрдө, көбүнесе Африкада колдонду. Экономикалык инвестиция же гуманитардык жардам сунуш кылуу аркылуу негизинен Африка өкмөттөрүнөн түрк өкмөтү гүленчилердин мектептерин ээлеп алышына жетишти.
So that the Turkish government can seize those schools.
Мен Маариф фонду жана анын мектептери боюнча Эрдоганын жана Ак партиянын оппоненттери жазган баяндамаларды дагы окуп көрдүм да. Алар бул фонддун жетекчилигиндеги адамдар саясий исламчыл идеологияга тамырлаш жана өз ишмердигинде мына ушул багытты түртөт деп расташат экен да. Сиз бул боюнча эмне айта аласыз?
On the one hand you have the Gulenist newspapers.
Ооба, бир жагынан гүленчилердин басылмалары бул фондду толугу менен айыпташат. Экинчи жагында толугу менен өкмөттү жактагандар турат. Андыктан мындай маалыматтарды акыркы чындык иретинде кабыл алуудан этият болуу керек. Бирок бир жүйөлүү суроо бар да. Эрдоган эмне үчүн эле гүленчилердин мектептеринин чет өлкөлөрдө жабылышын тамуулап жатат? Мейли өлкө ичиндегилерин басып салсын, аларды Кыргызстанда, Түштүк Африкада басуунун эмне кереги бар? Мунун жалгыз түшүндүрмөсү Эрдогандын өзүндө бир амбициялуу саясий долбоор бардыгы жана ал Түркиянын чегинен чыгып кетүүдө. Мектептерге келгенде бул Эрдогандын идеологиясына тамырлаш муунду тарбиялоо дегендик. Ал эми бул мектептер аркылуу сиз айткан саясий исламдын элементтерин жайылтуу зарылчылыгы чыкса, анда Эрдоганга ошол мектептердин директорлорун, башка кызматчыларын дайындоодо Түркиянын бөлөк диний топторуна да таянышы керек болот.
Хакы мырза, акыркы сурообуз Кыргызстандагы мурдагы Себат азыркы Сапат мектептери алгач ачылганда бекер болгон, анан бир аз ак алып кийин акырындык менен кымбаттай берген. А Маарифтеки кандай болот да, азыр бюджеттен акча бөлүп жатышса билимди бекер беришеби же бул утурумдук элеби?
Бул жагынан чынында маалыматым жок экен. Билгенибиз, Эрдоган азыр бул мектептер үчүн акча дарбазасын ачты. Өкмөттөн да толук колдоо алышууда. Билим берүү да азыркы дүйнөдө эркин базар сектору да. Кымбат кылыш үчүн анын адамдары каалаш керек. Каалоо үчүн сапат талап кылынат. Мисалы, гүленчилердин түйүнүндө билимге абдан берилген адам капиталы, Түркиядан алыска барып иштөөгө даяр мугалимдер болгон. Азыр эми бул ишти мамлекет жасоого аракеттенүүдө. Андыктан Маариф фонду, анын мектептери сапаттуу билим бере алабы? Бул азырынча суроо жараткан маселе. Билим берүү боюнча мамлекеттик системасынын рейтингине караганда Түркиянын көрсөткүчтөрү сыймыктанарлык эмес. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмуна мүчө мамлекеттердин орто билим берүү боюнча былтыр жарыяланган рейтингинде Түркия 36 өлкө ичинен эң акыркылардын бири болгон.
But among the OECD countries it ranks amongst the lowest.
Түркиянын Маариф фонду жөнүндө түркиялык Илимпоз Германиянын Гамбург шаарындагы глобалдык жана аймактык иликтөөлөр институтунун кызматкери доктор Хаккы Таш айтып берди. Илимпоз менен Улан Алымкулуулу маектешти.
Эжесиңдилер кебин огоңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофон дайын Нура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Евгений Гуревичтин Курманбек Бакиевдин үй бүлөсү 200-300 миллион доллар чыгарып кеткен деген маалыматын текшере баштады. Ооганстанда Талибан согушкерлери эки провинцияда кол салып 19 аскер өлдү. Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаев операция жасатуу боюнча чечим кабыл элек. Түштүк Корея менен Түндүк Кореянын президенттери үчүнчү ирет жолугушат. Кездешүү 18-20 сентябрда болот деп күтүлүүдө. Кыргызстандын каржы полициясы бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусовго издөө жарыялады. Кыргызстандын улуттук курама командасы көчмөндөр оюндарынын 5-чи күнүнүн жыйынтыгы боюнча 1-чи орунда келатат. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Британиянын талабы менен бүгүн жыйынга чогулуп, ГРУнун мурдагы тыңчысы Сергей Скрипалдын өмүрүнө кол салуу ишине байланышкан жаңы жагдайлар менен таанышып чыкмакчы. Кече Британ премьер-министри Тереза Мэй айып тагылган орусиялык эки жаран Москванын көрсөтмөсү менен аракеттенген деп парламентте билдирди. Орусия бийлиги бул ишке тиешеси жоктугун айтып келатат. Британиянын улуттар уюмундагы элчиси Карен Пирс кеңеш мүчөлөрүн Сергей Скрипаль жана кызы Юлияны уландырган деп шектелген орусиялык эки жарандын күнөөсүн далилдеген кандай фактылар табылганы жөнүндө кабардар кылмакчы. Шаршембиде Британ прокуратурасы Александр Петров жана Руслан Башыров деген орусиялык эки кишинин сүрөттөрүн жана маршрутун жарыялаган. Маалыматка караганда алар Лондонго жасалма паспорттор менен 2 мартта кол салуунун жуп алдында келип, дагы 2 күндөн кийин учуп кетишкен.
Алар орус паспортторун пайдаланышкан 40 жаштардын айланасында экенин билебиз. Видео көзөмөл камералардан алынган сүрөттөр даана көрүнүп турат. Бул адамдарды көргөн тааныган болсоңор, дүйнөнүн кайсы бурчунан болбосун, биз менен байланышкыла.
Деди Британ полициясынын терроризмге каршы күрөш бөлүмүнүн жетекчиси Нейл Басу. Премьер-министр Тереза Мэй кеп орус атайын кызматтарынын агенттери жөнүндө жүрүүдө. Алар Кремлдин түздөн-түз көрсөтмөсү менен аракеттенишкен деп парламентте билдирди.
Орусиянын аскердик чалган кызматы ГРУ Орусиянын кыянат иштеринде негизги ролду ойногонун билебиз. Биз бүгүн алардын Солсбериде химиялык курал менен кол салуудагы ролунун бетин ачтык. ГРУнун аракеттери бардык союздаштарыбыз жана жарандарыбыз үчүн коркунуч жаратат. Солсберидеги ишти иликтөө көргөзгөндөй, биз эми ГРУга каршы биргелешкен чараларды күч алдырышыбыз керек.
Британия орусиялыктарды камоо боюнча европалык ордер чыгарды. Бирок Лондон Москвадан алардын экстрадициясын талап кылбайт.
Албетте, Орусия конституциясына таянып, өз жарандарынын башка өлкөлөрдө сот жообуна тартылышына жол бербей келатат. Орусиялык атайын кызматтардын мурдагы офицери Александр Литвиненконун өлтүрүлүшүнөн кийин экстрадиция өтүнүчүнөн майнап чыкпасын түшүнгөнбүз. Бирок ошол адамдар Орусиянын сыртына чыга турган болсо, биз аларды кармап, Британияда сот жообуна тартуу үчүн бар аракетибизди жумшайбыз.
Негизги далил катары Петров менен Башыров турган мейманканада новичок затынын издери табылганы айтылууда. Уулу зат Нина Ричи атырынын бөтөлкөсүнө коюлган. Бул ишке тиешеси жоктугун айтып келаткан Орусиянын тышкы иштер министрлиги Британия жарыялаган шектүүлөрдүн сүрөттөрү менен ысымдары Москвага эч нерседен кабар бербейт деп билдирди. Кремль Орусия бул иш боюнча кызматташууга даярдыгын айтып келгени менен Британия сунушун четке какканын же жоопсуз калтырганын баса белгиледи. Сергей Скрипаль кызы Юлия жана алар табылган жерге барган полициячы 4 мартта Созбери шаарында новичок деген нервти шалкылчу зат менен ууланган. Үчөө тең жумалап ооруканада даарланып чыгышкан. Андан тышкары кошуна Эймсбери шаарында Дон Стержес жана Чарли Роули ошол эле затка ууланып, Стержес июлда көз жумду. Алар болжолу менен уулу зат куюлган атырды таап алып колдонушкан. 4 сентябрда химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмдун адистери экспертизадан кийин ал затта нервти шалкылуучу новичок болгон деген тыянакка келишкен. Буга чейин англиялык Portland Down лабораториясы да Созбери жана Эймсбериде бирдей уулу зат колдонулган деген бүтүмүн чыгарган. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун 5-чи күнүндө Кырчын жайлоосундагы мелдештер толук жыйынтыкталды. Ал эми Көкбөрү боюнча финалдык мелдештер ат майданында уланып жатат. Көчмөндөр оюну боюнча мелдештер тууралуу акыркы маалымат Ысык Көлдө мелдештерге көз салып жаткан кабарчыбыз Асейин Мадамбеков айтып бермекчи. Асейин азыр биз менен түз байланышта. Сизди угуп жатабыз Асейин.
Алло, саламатсызбы?
Асейин, сиз эфирдесиз.
Жакшы болбой жатат.
Асейин, сиз эфирдесиз.
Саламатсызбы? Бүгүн ошо дүйнөлүк 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюну мына 4-чү күнүндө ошол спорттук мелдештер дагы эле өтүп жатат. Бүгүн негизинен ушул ат майданда спорттук комплексте, спорттук комплексте негизи бир топ спорттун жыйынтыктары чыкты. Алсак, көбүнчөсү ошол ат оюндары болду ат майданда. Кунан чабыш, жорго салыш жана кыска аралыкка ат чабуу боюнча спорттук түрлөрү өттү. Анда көбүнчөсү ошо дээрлик Кыргызстан тарап алдыга чыкты десек болот. Мисалы ушул кунан чабышта 11 000 метрге жүгүргөндөр болсо ошол Кыргызстандан Тимур Улактан бир зарат
Асейин
менен чыкты.
Асейин, Асейин, кечиресиңер. Асейин, байланыш өтө начар болуп турат. Балким башка жерге жылып сүйлөсөңөр жакшыраак болот.
Улатабай эми.
Сүйлөй бер, айта бериңиз.
Ошол дээрлик ошол ат оюндарынан көбүнчөсү ошол Кыргызстан тарапы биринчилик, экинчилик, үчүнчү орундуктарга чыкты. Андан тышкары ошол эле Кырчын жайлоосунда болуп жаткан
кечиресиңер, кабарчыбыз менен байланыш жакшы болбой жатат. Биз кийинчерээк дагы байланышка чыгууга аракет көрөбүз.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ысык Көлдөгү кабарчыбыз менен байланышка чыгууга мүмкүнчүлүк болбой жатат азырынча. Анда мен бүгүнкү күндүн айрым мелдештери жөнүндө айта кетейин. Кыргызстандын Көкбөрү боюнча улуттук курама командасы оюндардын финалында ойномой болду. Бүгүн жарым финалдык оюнда кыргызстандык көкбөрүчүлөр Орусиянын Москва облусунун командасын 23-5 эсебинде жеңип алды. Ал эми 29 Монголияны 29 кечиресиздер, буга чейин Кыргызстан Монголияны 29-5 эсебинде жеңип алган. Дагы бүгүн Өзбекстан жана Казакстандын командалары ойнойт экен. Бул жөнүндө кийинчерээк дагы кабарчыларыбыз айтып берет деп үмүттөнүп туралы. Ушуну менен бейшембе күнкү кечки берүүлөрүбүздүн жарым сааттык чыгарылыш соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.